Казан сели. 15 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Гаяз Исхакыйның Татар кызы дигән әсәре буенча әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан эшләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан башкара.
Иске хәрефләр белән язылган 20-30 лап хат. Байтак вакытлар узу аркасында кагазлары бераз саргая төшкән булса да, язулары ачык сакланган. Килү тәртибендә хатларга саннар сугылган. Сөеклем дип башланган хатларның берсенең имзасына бакты, икенчесенә бакты. Барысында да бер имза. Хатларның бер кулдан язылганы ап-ашык иде. Беренче хатны ул эссе көндә сусаган инсанның су ишкәне кеби бер тын белән укып чыкты. Үзенең дә сөйелгәненә ышанган бер ир кешенең сөйгән хатынына дусларча язган бер хаты иде ул. Хатынына бер шут тимәсен дигән кайгыртулар һәм бераз аталарча нәсихәтләр белән тулган хат иде. Атасының бу хаты Жәһидәгә гаилә сиренең беренче дәврен ачмый иде әле. Киресенчә, ул вакытларда бу гаиләдә бер сәгадәт мөхите булганлыгын күз алдына китереп бастыра иде. Жәһидә икенче, өченче хатны да йотлыгып укыды. Ике еллык дәврне үз эченә алган 15-ләп хатта шул ук сүзләрнең кабатлануыннан башка берни дә табылмады. Бу хатларның азагында шакты мул акча җибәрелгәнлеге турында да языла килә. Гел бер төрле сүзләр берлә язылган бу хатлар Җәһидәнең күңелендә канагатьсезлек хисе уята башлады. Җәһидә бу хатларны кат-кат укыды. Язылу вакытларын карады. Барысының да анасы белән атасы бергә яшәгән чирдә, атасының вазифасы аркасында ары бире йөргән җирләреннән язылган хатлар дигән фикергә килде. Тагын укый башлады. Атасы шөбхәле хат яза. Туачак бала хакында борчылулар. Үзен сакласын өчен хатынына төрле киңәшләр. Кирәк булган очракта фәлән докторга мөрәҗәгат иткеби нәсихәт тулы бер хат. Хатларның язылу тарихларына бакты. Бу сүзләр Җәһидә хакында иде. Билгесез атасының үзенә һәм әнисенә булган мәхәббәте шулкадәр тирән, шулкадәр самими иде ки, Җәһидә хәзер дә атасы тарафыннан сөйелгән кебек татлы бер хыялга батты. Күңелендә шул вакытлардагы атасына тартылу хисе тойды. Моннан соңгы хатлардагы сүзләрнең бөтенесе дә шул бала турында иде. Дөресе шулдыр ки, ул бала үсеп җиткән бүгенге Җәһидә иде. Ләкин хатларның берсендә яңалык бар иде. Янар таулар аткан сыман куәтле язылган бу хатта атасы бөтен акылы, фикере берлә бала төшерү мәсьәләсендә яза. Һәм бу эшнең ана кешенең сәламәтлеге өчен зарары турында чын доктор кеби сөйли иде. Ниһаят, бу синең үз фикерең түгел, черегән мохитның сине мәҗбүрлеккә ыргытуына бер дәлилдер. Иләнүнең, гаилә коруның максаты итәгатьле бала тәрбияләүдер. Бала ғойледегі мүнәсәбәтләрінің негізідір, цементадыр. Ол ғойленің ауыр күннәрендә йылмайып, күліп сүйіндірген, үмітләндірген, табиғат берген, бәхәссіз ниғмәтедір. Жәнәбі Хақның бұ ниғмәтінә күфран иткән хатыннар. Әр вақыт мұның жәзасын ала келді, әм ола шақларда. Мұны син бик яхшы аңла. Сақ бол. Шул шайтанларының вәсвәсәләренә алданып, ялғыш юла баса күрмә. Мин ирең сифатында мұны қадығы рәвештә тыямын. Сине фигураның камиллеге бұзылашақ, фәләндер, түгәндер деп құтырталар. Бұларның барсы да ялған. Балалы хатынның йөзендә балкыған нәфислек, һәр кемнең хөрмәтен казанган аның мөләемлеге, зифа буен саклап калган кысыр хатыннарга күшәм икән. Сине сыңар бала белән түгел, бик күп балалар белән уратып алынган гаилә хаяты эчендә. Бала мәхәббәте берлә мәшкилеңне күрү минем иң олы теләгемдер. Байтак кына акча күшердем, җитмәсә, тиз генә хат яз. Әгәр берәр хәл була калса, шундук доктор МГ мөрәҗәгать ит. Мин аның үзенә дә хат яздым. Үзем дә тизрәк барыр өчен тырышам диде. Һәм хатның иң астында Эмиль Заляның «Бәрәккәт» исемле китабын кишекмәстән укы, монда таба алмадым дигән сүзләр өстәп язылган иде. Җәһидә урыныннан торды. Атасы илә анасы арасындагы бетмәс төкәнмәс бәхәснең сәбәбе бала икәнлеген аңлаган кебек булды. Фәкат һич уйламастан бу эштә ул атасын хаклы саный иде шикелле. Узган кичтәге мәҗлестә атасының бөтен бала чагасы арасында бәхетле икәнлеген күреп, үз кәефсезлегенең сәбәпчесе ялгызлыктан икәнен сизде. Әнисенең кысар тормышы илә атасына 4 бала багышлаган бу сәламәт хатынның тормышын чагыштырып, бу хатынның алдагы тормышы тагын да яхшы, һич шиксез бәхетле булачагын туысы белән аңлады. Моннан соңгы хатлар да һаман шул бала хакында иде. Атасы баланың исән сау тууын теләгән хатында хатынына рәхмәт сүзләрен куаныч берлә менә булай белдергән. Син яхшы күңелле хатынсың, ләкин мохитың ширек. Шөкер, Анадолуга килдең. Истанбулда калган булсаң, алар сиңа белмәм ни кылган булыр иде. Бала тапмак өчен Истанбулга бар. Бу хусуста әниеңнең фикеренә кушыламын. Аның янында яхшырак булыр. Мин дә бала тапкан вакытларыңда синең янда булыр өчен бөтен чараларны күрәчәкмен. Бәби табу йортына кирип ятарсың. Бәясенә бакма. Иң кыйммәтле нәрсә ул синең һәм баланың сәламәтлегедер. Бу бала хакында синең мохитың берлә байтак кына сүз көрәштердек. Гаиләбезгә бер истәлек булыр өчен баланың исемен ир бала булса Җәһид, кыз булса Җәһидә куярбыз дигән. Бу хатларны укыгач, Җәһидә бүгенге барлыгының, бүгенге яшәешенең мәгънәсе үз исеменә яшерелгәнен күрде. Һәм ул беразга сәерсенеп калды. 6 ай буена хатлар килми торган. Моннан соңгы хатлар янә Анадолудан, ләкин бу юлы Истанбулга язылган. Һаман Җәһидә турында эзлексез бәхәс. Үзенең әүәлдә дә хатыны янына кайтачагына өмет иткәнлеген яза. Хатларның язылу вакыты якыная барган саен, ирнең гаиләсе белән кавышырга зарыкканлыгы, балалары белән бергә яшәү теләгенең гаят куәтләнә барганы күренә. Ниһаять, Истанбулга рөхсәт белән кыска вакытлы ялга килеп, анда бір айтырып, сені де біріге алып кетешекмін. Конья шәһәрінде бақшалы гүзел бір үй таптым, хызмәтші табуы да қолай болар. Мында тұрмыш та бик ұшсыз, гүрләшіп яшәрбіз. Әнені де қунаққа шақырырбыз, деп шандырған. Мұннан сыңғысы, әбісі қаршықның Истанбулдан Коньядағы қызына язған хаты болып шықты. Хатның башыннан алып ақырынаша, әбісі қаршық қызын кияу балақайдан нешік итіп ақша қойырып алырға қытырта. Өзін хаста болара көрсетірге тұрышып язған хатын, ирі білен бірге оқырға керекілігін. Бірінші хатны ісе аңа көрсетмәскә тиешлігін яза. Икінші хатта дәуәнісі қызының өз янында болмағанына күйіне, сұлттан қызы кібік қызының, яқшы шартларда ешеген асыл зат қызының, Анадолының тупас мұхитінде нешік түзіп ешейшегін, жафа шегешегін, һәр вақыт ауруынан зәғифленешегін, бұларының барсы да аны, ана күшіні бек бірші, аның нервысына тие, деп язған. Қызын кеуге берірге ризалашқан вақытта, Истанбулдан бір қояда жібермейшегі хақында кеуден сөз алмағанлығы үшін, өзін ғайыплі тұйып, вүжданы қазапланғанын. Бұ қадар бала шеға өстіріп те, хасталығын дәуалау үшін, Бурса шәһәріне кетерге мүмкінлігі болмағанлығын, жаны шығардай болып іспатларға тырышып язған еді. Мұннан соңғы хатта дәуәнісіннен, аң бол, жүкке ұза көрме, мен сені ел сайын бала табар үшін өстірдім міне, жіберген ақшағыз жетмеді, сені яратса, мина тағында ақша салдыр. Ана кішіні шушыла айтып, мұқтажлықта қолдыралар міне. Бу бір де келеше тұрған нәрсе түгіл, Анадолуда тупас ерің білен яшытырғаш тупас бір хатын болып кетуіңнен қорқамын. Нешік қылсан қыл, Истанбулға кері көшіп қайтырға тұрыш. Аурым, фәлән деген, түгән деген. Бірге болсақ, менім тұрмышымда рәтләнер еді. Сен де рәхәтке шығар едің. Шулық вақытта ақша мәселесі де хәл етілер. Башқа хат тағын атасыннан еді. Эм бістәсіннен яза. Сенің кейіпсізлігіңе бір шылдым. Не болды? Сен неден риза төгілсің? Әнең неме сағындың? Шулайдыр. Әмма хәзір сен өзің ана. Жәхиде де яныңда, мен де еш-еш қайтам. Истанбулда не қылашақсың сен? Баланы бұл ұзын елға алып шығу дұрыс болыр ма? Біраз өссін, сыңынан қайтырсың, бек тілесең, онан келсін, юлыны ақша сал. Мен де ой ақырында қойта шақмын. Бәлкі, Алла ярдамы білен, жәхидеге бір үні кәш алып қайтырсың, шулай ма? Бір ұғылыбыз да болса, нешік өзәл болар еді, шулай түгіл ме? Өзіңні яқшы қора, көбірек жилек жимеш аша. Хатлар арасында тағын үзіклік, тағын Анадолудан Истанбулға. Жәхидән ішік, сүйлеша башладым әлі, нелер сүйлей? Сақ бол, бек жылы кейіннерге иеләштірмегіз. Истанбулда қой бір ғайләләр балаларына қолын жүнлі бішбәтлер кедіре тұрған ғадет бар. Біз хатта түн яқтының қарлы бұзлы қышында да қолым кейім кеуіні білмейдік. Истанбулның хуасы балалар үшін яқшы түгіл. Коньяда бек яқшы, сау хуа. Истанбулда яшаушы, заманасы ұзған ақсияклер арасындағы мұхитта баланы бұзмасынлар деп құрқамын. Сақ бұл. Сеңа не болды? Тағын неден зарланасың? Анаң яныңда, балаң яныңда бүтін нәрсегі жетеш. Башыма түшкәш мен ауыл кішісінің тузанлы иінді, көп вақыт атналар бойы мұнша көрмейінші, күлмәк алыштырырға да мүмкінлік болмаудан мехнат шығымын. Атналар бойы қайнар аш көрмем. Дәулет, һәм милләт яхшы күперләргә тинешәк дигән куаныч белән эшлим. Шуңа күрә һичбер зарым юк. Синең зарлануларыңның түбен аңламыйм. Анадолуда шагында булай зарланмый идең. Димәк, Истанбул мохите сиңа ятышмый. Агаңның яман кылмышлары турында укып бик борчылдым. Әмма ул ялкау, җаваплылык хисе булмаган, кыры аксияклек горурлыгыннан башка бер нәрсәсе дә булмаган бу бәндәләр белән зиклайык. Төркиядә эшләгән кешегә мәйдан бар. Эшләгәннәр тапсын, яшәсен. Әрәм тамак булып, типтереп яшәү. Дөньяны танырга, үзеңне белергә кымашаулый. Берничә ай узганнан соң тагын Истанбулга яза. Соңгы атна эчендә сиңа хат яза алмадым. Бизгәк тота башлады. Бәрәкәт булсын. Тәнем бик каты көрәште. Хәзер сауга минде. Әйтергә кирәк, ширем китте. Синең хәлең ничек? Сине Истанбулда калдырып киткәнемә бик үкенәм, борчылам. Коньяда булсаң, һәр атна, я булмаса, ике атнага бер тапкыр өйгә кайтып килү берни дә тормаган булыр иде. Яңа килгән курт эшчеләре бик тә пишрак. Барсы да бетле. Вазифам буенча мин булар белән янәшә эшләү мәҗбүрендәмен. Эшләрендә тормасаң, һичбер нәрсә эшләргә теләмиләр. Ихтимал, бизгәк авыруында мин шулардан яктырдым шикелле. Хиш югында ике атнага бер өйгә кайтып, чистарынып килү минем өчен авыр булмас иде. Гомумән, тормышның ләззәте дә бергә яшәүдәдер, шулай бит. Беребезнең Истанбулда, икенчебезнең әллә кайдагы хапалы дәрәдә яшәүе һич шиксез табигый хәл түгел. Мин бу фидакарлыкны синең күңелең булсын өчен эшлимен. Әмма үзем дә бу эшнең дөрес икәненә ышанып бетмим. Соңгы тапкыр синең Истанбулда калуыңа ризалык бирүемнең сәбәбе бары тик йөкле булуың аркасында гына инде. Докторларның да, даруларның да анда күп булганы өчен иде. Бу балада Жәһидә кебек сау-сәләмәт дөньяга килсен иде дә, айры шире яшәүебезгә ниһаять шик куяр идек. Бәлки миңа да бераз комфортлы тормыш корырга мөмкин булган берәр җиргә күченү форсаты чыгар иде. Тау башында, үзән җирләрдә, кыялар арасында 8 ел буе эшлим бит инде. Үзеңне яхшы кара. Берәр нәрсә була калса, мин өйгә китергән доктор Назми бәйгә бар. Ул кушканча гамәл кыл. Ул ни дисә, шулай эшлә. Гайбәт сөйләшү мәҗлесләрендә азакка кадәр утырып калма. Иртә ят. Шуны яхшы белеп тор ки, син бары тик үзең өчен генә түгел, карыныңдагы балабыз өчен дә яшисең. Кайнананың ул әрмәни докторына кадгыян якын барма. Мин аны һич тә ошатмадым. Ул хатыннарны алдаучы бер шарлатанга охшаган. Бала мәсьәләсендә ихтиҗың булса, кирәге кадәр банкадан акча ал. Булачак балабызны зарыгып көтәмен. Ир бала булса, бигрәк тә мәмнүн булачакмын. Әмма кыз булса да, явызны ул тагын да чәчәкләргә күмәчәк, шулай бит. Мин ялымны син бәйбәй алып кайтасы көннәргә туры китерергә тырышачакмын. Әмма әле аңа чаклы байтак вакыт бар. Дөресен генә әйткәндә, мин бу аерым яшәүдән харык булдым. Бер ай өзеклектән соң янә Истанбулга хат. Синең бу хатыңны укыгач, миңа бик кыен булып китте. Дөресен әйткәндә, ханжар белән кинәт кадаган кебек йөрәгемне шәнеште. Ни сәбәпле син шулай хасталандым? Бөтен дөнья хатыннары өчен иккә узу табигый хәл. Синең өчен генә нигә ул яман булсын? Ни өчен Жәһидәне тапканның фаҗига булмады да? Докторларның бөтенесе дә иң авыры беренче баланы табу дип әйтә бит. Бу икенче бала синең өчен ни сәбәпле фаҗига булып чыкты? Хактыр ки, бу Мин белмәгән берәр яман тәэсирдән килә булыр. Хишрикләнмичә әйтә алам, син күп бала тапсаң, фигурың бозылачак, балага батачаксың, аксыяк хатынга бу килешәме дигән катыртуларга душар булгансың. Бу эшкә һаманда мәлгун доктор Папазян килеп тыкшына. Бала табу сиңа бик тә куркыныч имеш. Куркыныч булса доктор Назими бәй моны әйтмәгән булыр идемени? Динхар, ышанма. Хатны алуга ук Назими бай янына бар, яки аның үзен игә шакырт. Кирәге булса, ул янә берничә тикшерүче доктор алып килсен. Ләкин ул әрмән докторын якын китермә. Тикшерсеннәр, карасыннар. Акча өчен борчылма, кирәк кадәр тот. Бары тик син сихәтлән дә, бала сау-сәләмәт дөньяга килсен. Бу хат шулкадәр вакытсыз, начар заманга туры килде ки, әйтеп бетергесез. 3 көн инде 2 сәгатьтән артык йоклый алмыйм. Төнен, көндезен тауларда, калкулык түбәләрендә уздырамын. Шулай алжыганлыктан безгәгем яңадан баш калкытты. Бер кисәмдә хинин, бер кисәмдә коньяк, авызым коры, битем шигендер кебек кызарды, кайшак ат өстендә, кайшак җәяу, дүрт тарафка йөгерәмен, йөгерәчәкмен. Хөкүмәтемнең, дәүләтемнең иминлеге өчен ни булса да булыр, бөтен гайрәтемне сарыф итәчәкмен. Тәнемнең кызышуы, бәлки, 38.5 булыр, 39 да бардыр, бәлки 40 булуы да бик ихтимал. Ләкин мин вазифамны ташламаячакмын. Иманым камил ки, мактанчы күрше мәмләкәт безнең юл эшләребезнең саксызлыгына, юлларыбызның төзек булмауына өмет итеп, басып алып планнары кыра. Аларның бу өметен буш хыялга калдыру, без юл инженерларының бурычы һәм минем тормышымдагы иң мөһим вазифаларымның берседер. Шушылардан чыгып әйтәмен ки, бер ничә айга синең кәефең китеп торуы минем өчен бик вак һәм шит ят нәрсә кебек тоела. Мин Төркиянең милли иминлеген боздырмас өчен тырышамын. Әниеңә шушы хатны укыт. Шул мәлгун әрмән докторын балам өчен закон аша җавапка тарттырачакмын. Доктор Назмигә телеграмма бирдем. Үзем моннан китә алмыймын. Бер эшемне җибәрәм. Телеграмманы ул тапшырыр. Бу хатны тау башына утырып, кургашын каләм белән язам. 40 эшем кырылып көтеп ята, Аллага тапшырдык. Син дә, балам да сәләмәт булыгыз. Әмінісі бірнішә күн сұңырак язылған хат. Кеше, иң сұңғы састав, минім кешерліктен исән имен генә озып кетті. 8 күн, 8 түн йоқысыз қалуым, бүтін тырышлығым өз нәтижесін берді. Барша ғәскерләребез һәм құрал тиеген ұлауларыбыз хөкүмәт планлағаннан 12 сәғәткә алда тиешле урыннарына барып жетті. Мин башкарган вазифамнан тулысынча канагат булып тынычланып калдым. Әмма шул кадәр арыдым ки, көчкә-көчкә генә аягымда басып торам. Почтага өлгертер өчен шушы хатны сызгалыйм. Әгәр соңгы хатын алып килгән шик-шөбһәләр булмаса, күптән инде урынга яткан була идем. Басып торырлык тәкатымда калмады. Ниләр булды? Минем хатым вакытында барып ирештеме? Сәләмәтлегең ничек? Теге мәлгун докторны кудыгызмы? Тизрәк хәбәр бир. Синнән сөенечле хәбәр алсам, үземне бик тә бәхетле дип санар идем. Ватан алдындагы вазифаларымны башкарганыма, башкара алуыма бик канәгатьмен. Шулай да бераз ишем буша. Килергә теләсә душман килсен, бил алышып карарбыз. Балабыз да сау-сәләмәт дөньяга килсен иде. Сиңа хат язганда градусник куйдым. Мәлгун, янә 39-га җиткән. Теләсә 40-ка менсен. Гаскәрләребез инде әллә кайчан тиешле урынга барып җитеп, тиешле вазифасын башкара. Бүтүн тәнем ут яна. Күзем камаша. Аллага тапшырдык. Сиенишле хатынны көтәмен. Минем исемнән Жахидәне үп. Жахидә бу хатны укыганнан соң үзендә бер горурлык хисе тойды. Гуя атасының ватанга булган бу хезмәтендә аның да өлеше бар иде. Әмма вакыйгаларның агышы гаилә сиренең шишелүенә таба алып барганлыктан ул үзенең бу хиссиятен җинтекләп тикшерергә вакыт таба алмады. Ул чираттагы хатны кулына алды. Бу Анкара хастаханәсенең рәсми кагазенә кургашын каләм белән бер атна соңрак язылган хат. Дөресрәге бер рәсми язугына иде. Соңгы хатымнан бирле 8 көн узды. Мин Анкара хастаханәсендә аңыма килдем. Маневрлар уңышлы узгач, генерал безгә, юл төзүче мөхәндисләргә айрым-айрым рәхмәт әйткән. Аркадашларым арасында мине күрмәгәч, минем турда сораштырган. Мин ул вакытта тау башындагы чатырда, ул астымдагы ишем янында хушсыз ятканмын. Бөтен докторлар, гаскерләр белән бергә маневрда булганлыктан ишем бер нишли алмаган. Бары тик ул телефон аша мәркәзгә хәбәр иткән. Генералга хаста икәнемне, безгәклек килеш эшләгәнемне сөйләгәннәр. Ул мине чатырымнан алып, үз вагоны белән Анкара хастаханәсенә алып киткән. Шулай итеп, ул мине коткарып калган. Хәзер бераз күзем ачылды инде, әмма хәлем юк. Аяк өсте тора алмыйм. Һәр көн дару кадыйлар. Тагын бер атна 10 көн хастаханәдә калырга туры килер ахры. Моннан соң ял алып, һава алыштырыр өчен Истанбулга кайтырмын дип торам. Алдагы хатыма синнән җавап көтәмен. Сәламәтлегең ничек? Баланың хәле ничек? Докторлар чакырттыңмы? Артык яза алмыймын. Арылды. Гафу ит. Җавабыңны көтәмен. Җавабыңны мөхәндис Вахит кына түгел. Җавапны Жахидә дә көтә. Атасының хатын укып бетерер-бетермәс, ул чираттагы хатны алды. Әбисенең кулын танып, дулкынланып укый башлады. Карчык иске сулда, иске шәнәзәкәтләр белән башлаган хатында, әшче зәһәрле сүзләр белән гарәпчә, фарсычә артык купшы язган ки, Жәһидә башта берни дә аңламады кебек. Соңыннан мәсьәләнең асылына төшенә башлап, фикер агышын тотып алды. Һәм хатны укып бетергәндә, зур бер яманлык кылган бала кебек кызарып чыкты. Бу эше өчен ул атасыннан оялсынмы? Атасын дәвалаган доктордадмы? Атасының тормышы илә бу кадәр кызыксынган олылардан оялсынмы? Аның күңеле тулды. Каны катып калды кебек. Башы эшләмәс булды. Бары тик җан газабы гына торып калды. Хатның тормыш теле белән язылган мәгънәсе гаят ачык ва кыска иде. Авыру хатыныңны һич кирәксезгә битерләүләрең, үгетләрең белән туйдырып бетерер өчен артык тупас тәрбиясез булу кирәк. Мин синең шундый икәнеңне белә идем инде, әмма кешеләргә сөйләмәдем. Анадолуның бер почмагындагы үзәннәр белән таулар кебек кирәксез җирләрдән йөкле чагында нервлары тузып беткән хаста хатынга шулай әйтәләрме ни? Бәрәкәт бисен доктор Папазянга! Кызымны ул коткарды, чистартты. Хәзер кызым хастаханәдә. Кызымны коткарып калыр өчен миңа фидакарләрчә бик нык мәшәкатьләнергә туры килде. Бар булган асыл ташларыбыз ломбардта, залогта калды. Хатыныңның сихәтләнүен теләсәң, акча сал. Бу хатта әнә шундый сүзләр язылган иде. Моның янында доктор Назминның рәсми кагазга язган бер хаты да бар иде. Ул: «Хатыныңны күрер өчен 3 тапкыр бардым. Кайнанаң төрле сылтаулар белән хатыныңны миңа күрсәтмәде. Минемчә, бөтен нәрсә нормаль генә булырга тиеш иде. Элек күргәнемдә шикләнерлек бер нидә юк иде. Иншалла, минем ярдәмемнән башка да узар әле дигән. Атасына язылган бу хатлар ничек итеп анасы кулына төшкән? Җәһидә моңа җавап таба алмады. Бәлки, булар атасына җибәрелмәгәндер? Бәлки, аннан ничек булса да алынган яки урлангандыр? Бу сорауларга җавап эзләгән арада ул чираттагы хатны кулына алды. Әнисенең әтисенә җибәргән бу хаты дәү әнисенең хаты белән бер тирәдә язылган иде. Хатның язылу рәвеше бик тә кыюсыз. Нидер яшерер өчен язылган кебек. Фәкат ихтияр зәгыйфлегеннән генә ул үз җинаятын таный кебек тәэсир калдыра. Әнием, икенче баламны табуыма кызгыян риза булмады. Доктор Папазян да һәр килүендә тормышын куркыныч астында сиңа бала табарга ярамый дип ышандырды. Мин синең сүзне тыңлап моңа каршы тордым. Әмма әниемнең кызгыян кушуы аркасында мин Папазян биргән ул даруларны эчәргә мәҗбүр идем. Һәм чынлап та хастага әверелдем. Мине бер яхуд докторның өенә алып бардылар. Анда мине йоклатып, операция ясадылар. Операция бик катлаулы, авыр узды. Балага жан кергән булган. Шәфкать туташы ир бала диде. Миңа күрсәтмәделәр. Эшләмәк кирәк. Язмыш шулайдыр инде. Хәзер мин бик алҗыган зәгыйф сүрәтте. Йоқым начар, докторга бик күп акча китте. Син бүләк иткән алмазны, алкаларны саттык. Банкалардагы акчаларга да күз тиде. Агам Фикрәт Рәхим бәйләрнең покер уйный торган өстәле янында бик күп акча оттырган. Түлисе акчасы булмагач, түләр өчен шартнәмә язган. Уйында оттырган акчаны түләмәү затсызлык санала икән дә, шуңа күрә әдиемнең мәҗбүр итү аркасында гаиләбезнең шәрәфен саклап калыр өчен 1500 лираны банкадан алып бирдем. Кирәге чыккан саен мин ул акчадан 100-200 лира алып тора идем. Шунлыктан докторга бирергә дә акчасыз калдым. Докторның үзлексез сорап тору аркасында алкаларымны да сатарга мәҗбүр булдым. Бик тиз акча күшер. Ихтиҗым бик зур. Җәһидә бу хатны укыганнан соң шашып калды. Хатта атасының сәламәтлеге турында кызыксыну юк. Атасының ватан өчен башкарган авыр вазифаларына, аның фидакарлыгына ник рәхмәт укысыннар да ник аны юатсыннар. Иренең хастаханәдә ятуы, зак дәвалануы, ватан өчен башкарган фидакарлыклары, гаскәр хезмәтенең шәрәфе дә, кыйммәте дә, барысы да алар өчен әһәмиятсез нәрсәләрдер кебек. Бары тик покер янындагы шәрәф белән үз горурлыгы аксияклеге генә кыйммәт имеш. Бу нинди тәрбия? Бу нинди караш? Истанбулның уртасында яшәп тә, бу нинди шит ят рухлы әхлак? Атасының югары дәрәҗәдәге ватанпәрвәрлеге, фидакарлыгы белән шүрегән әхлак арасында бер упкын булганлыгын Җәһидә үз күзләре белән күргән кебек булды. Атасының фидакарлык белән төзегән күперләре, дәү әнисенең һәм Истанбул тәрбиясе алган агаларының тырышлыгы аркасында таркалырга дучар булган гаиләнең серенә төшенде. Әмма кызыксынуы һич тә кимемичә чираттагы кагазны кулына алды. Бу атасының иртәгә кайтып җитәрмен дигән телеграммасы булып чыкты. Җәһидә хастаханәдән вакытыннан әүәл чыгарга мәҗбүр булган атасының бу хаксыз, рәхмәтсез мөғәмәлә арқасында нинди җафалар күргәнен аңлады. Ихтиярсыз, зәғиф рухлы анасының ике төрле тормыш тәрбиясенең каршылыгында ничек итеп курбан булганын хис иткән кебек булды. Дулкынланып, ашыгып, чираттагы хатны кулына алды. Бу, 6 айдан соң янә анасына атап язылган хат иде. Бу хат ике арада булып узган вакыйгаларны, көннәрне, айларны Жәһидәнең күз алдыннан уздырды. Хат бик борчулы сүзләр, зар белән башланып китә. Иренең сүзенә итагать итмәенчә, анасы янында калганы һәм гаилә тормышын бузганы өчен ул хатынын гаепле иде. Нишләмәк кирәк? Буласылар булды инде. Минем авырлык белән казанган, балачагым тәрбиясе өчен туплаган акчамны, Истанбулның шул купшы әрәм тамак абыйларыңның типтерүләренә, сиптерүләренә туздырып бетергәнеңне оныттым. Күз алмам кебек көткән улымны, шырып беткән, таркалган мохиттың ялган идеяләре белән үтергәнеңне дә гафу иттем. Әмма, моннан соң, боларның һичберен кабат эшләмәскә сүз биреп, һич шиксез Эрзиҗанга минем янга киләчәксең. Шартымны кабул итү синең ихтиярыңда. Итмәсәң, мин дә үз башыма үз җайымны карармын. Кадгый карарга килгәнче, Жәһидәнең я анадан, я атадан ятим калып үсәчәген дә исеңдә тот. Бу хатны укыганнан соң, куркыныч төш күргән кебек, Жәһидәнең кул-аягы җигәрсез бер хәлдә калды. Ул фикерле алмас дәрәҗәгә килде. Аның эчендә нидер өзелгән кебек булды. Күзеннән яш ага башлады. Ул үксеп-үксеп еглый иде. Күз яшьләре аның күңелендәге авыр хисләрне бераз гына җиңеләйткәндәй булды. Янә үзен кулга алып, эшне тәмам аңлап бетерер өчен ул башка хатка күз салды. Монысы суд карары язылган кагаз иде. Бу карарда мөһәндис Вахид белән анасының таләпләрен канагатьләндереп, айырылышулары ике ут арасында калган Жәһидәнең әнисе янында булырга тиешлеге һәм атасының теләгән чакта кызын күрә алачагы, шулай ук аның ай саен билгеле күләмдә алимент түләп торырга тиешлеге язылган иде. Моннан соңгы кагазлар атасының почта аша акча җибәргәнлеге турындагы квитанцияләр иде. Боларның барысы да Анадолуның төрле шәһәрләреннән һәр айның беренче көнендә юлланган, арка якларында Жәһидәнең сәламәтлеге турында сорап язган язулар белән тулган квитанцияләрдән гыйбарәт иде. Квитанцияләрнең барысы да бер үк суммага булып чыкты. Язын да, көзен дә, кызына күлмәк фәлән алыр өчен дип, квитанцияләрдәге сумма артта барган, кызының туган көненә атап, бүләк алырсың дигән айрым квитанцияләрдә килеп чыкты. Кайбер квитанцияларның артына, әгәр бала хасталанса, балалар докторына, фәлән докторга, атасы хисабына карат дип язылган. Бу квитанцияләр ике ел дәвамында җибәрелеп торганнан соң, озын язылган бер хат килеп төшкән. Бу хатта махсус рәвештә баласын күрер өчен атасының Истанбулга килгәнлеге, ләкин төрле сылтаулар белән кызын күрсәтмәүләре турында зарланып язылган. Әгәр шулай дәвам итәчәк булса, ул судка мөрәҗәгать итәчәген дә белдергән. Бу хаттан соң яңадан квитанцияләр Бүләк алыр өчен акча кагазлары берсе артыннан икенчесе килеп торган. Бу 2 ел узып киткәннән соң судның икенче карары Жәһидәнең атасы белән атнага 1-2 тапкыр каршылыксыз күрешергә тиешлеген. Әгәр моңа каршылык булса, балага акча җибәрү туктатылачагын белдерә. Яңа квитанцияләр һәм тагын бер хат. Атасы бу хатта да баласын күрсәтмәгәнлекләре турында зарлана. Жәһидәне фәлән интернатка ата хисабына укырга бирергә кирәклеге турында яза. Әгәр бу тәкъдим дә кабул ителмәсә, закон биргән хукуклардан кадгыян файдаланачагы, кабат акча җибәрмәячәге турында кисәтә. Бу хаттан тыш тагын берничә квитанция килгән һәм кабат акча җибәрелмәячәге хакындагы хәбәрдән соң язышу тамам туктаган. Кагазлар арасында анасы белән атасының туй күлмәге киеп төшкән бер рәсеме белән Жәһидә 2 яшьлек чагында ишесе бергә төшкән тагын бер рәсем бар иде. Жәһидә икенче рәсемне алып букчасына салып куйды. Хатлар арасыннан да бер икесен алыргамы юкмы дигәндә икеләнеп калды. Әбисе белән әнисе тарафыннан язылганнарын аерып бер кырыйга алып куйды. Боларын яңадан укырга булды. Ләкин бу хатларның бөтен сүзләре, җөмләләре Жәһидәнең күңелендә яра эзләре калдырырлык итеп нык тәэсир иткәнлектән ул бу уеннан ваз кичте. Кагазларны җыеп урынына куйды, сандыкны бикләде, өйгә кайтканлыгы беленерлек бер нинди дә эз калдырмыйча ишектән чыкты. Атасы белән күрешү өчен аннан гафу сорамак карары берлә пристанга таба йөгерде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучыбыз Гаяз Исхакый әсәре буенча әзерләнгән «Татар кызы» дигән моноспектакльнең чираттагы өлешен тыңладыгыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луары Шакирҗан башкарды. Моноспектакльнең дәвамын киләсе атнада дүшәмбе көнне 11 сәгать 10 минутта ишетә аласыз. Безнең дулкыннардан айрылмагыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.